Domnul Iisus i-a chemat pe ucenici la el, le-a propovăduit Evanghelia, le-a deschis ochii spirituali ca să priceapă tainele împărăției lui Dumnezeu, apoi i-a trimis în lume ca să câștige oameni pentru Dumnezeu. Fiecare dintre cei chemați la mântuire suntem chemați și la muncă, trebuie să strângem rod pentru Cel ce ne-a mântuit. Dacă chemarea este aceeași, lucrările, slujbele, darurile sunt diferite. Dar în orice perioadă, cât de grea a fost ea pentru urmașii Domnului Iisus, El nu s-a lăsat fără mărturie și rod. Nu întotdeauna a existat libertatea de a mărturisi credința în Iisus Hristos așa cum este azi. Cu toate acestea, nu putem spune că rodul este azi mai bogat. În vremurile cele mai grele, în timpul prigoanei comuniste, au fost oameni care au adus rod bogat pentru Hristos. Ascultați azi povestea tulburător de frumoasă a convertirii unuia ce semăna cu Saul din Tars. Dumnezeu s-a folosit pentru aceasta de robul lui, Ilie Neamțu, care a fost gata să plătească prețul. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Pe data de întâi luna aceasta sau... Împlinit deja 24 de ani de când am fost condamnat la moarte, atunci când am fost răpit de securitate și băgat în celulele securității, condamnarea a fost la moarte. De aici nici Dumnezeu nu te poate scoate. Aici îți vor putrezi oasele. Sigur că orice amenințare este grea, dar aceasta a fost o amenințare îngrozitor de grea. Pentru că condițiile de acolo, pe care le-am văzut, confirmau că așa poate să fie, cum au zis ei în amenințarea lor. Condițiile arătau că lucrul ăsta e foarte posibil acolo, ca să împutrezească oasele. Însă, încrederea în Dumnezeu, pe care am avut-o și pe care o am, au dovedit că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic și ceea ce la oamenii e cu neputință și oamenii nu pot crede, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. El n-a îngăduit să le se împlinească dorința lor și condamnarea la moarte, așa cum au exprimat-o ei, ci Domnul este un Dumnezeu atotputernic și El a avut putere să mă scoată de acolo. Dovadă este că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor și dovada că e așa, sunt eu. Dacă sunt astăzi aici, asta este dovada că Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Eu însuși sunt o minune prin faptul că astăzi sunt în viață și mă pot bucura în harul Domnului. În încercările grele, în torturile, timp de 18 ani până când m-au arestat, Domnul mi-a dat mult har și m-a încurajat în lucrarea Lui ca, împotriva tuturor amenințărilor, să nu mă las înspăimântat, ci să continui lucrarea la care Domnul m-a chemat, chiar și prin furtuni, chiar și prin amenințări și prin toate, Domnul și-a arătat slava Lui. Și au fost multe suflete mântuite, salvate de la pierzare. Între aceste suflete salvate de la pierzare, într-o împrejurare deosebită, fostul prim secretar al județului Prahova, cercetat fiind de Duhul lui Dumnezeu, a acceptat să primească cuvântul, Evanghelia care a avut putere să îl mântuiască. Și vreau să vă spun cum a lucrat Dumnezeu ca omul acesta să ajungă să se întoarcă la Dumnezeu, un om ateu, un om care a dat învățătură familiei, copiilor și tuturor în vremea aceea că Dumnezeu nu există, era un ateu convins. Dumnezeu a dus o împrejurare cu un prilej bun pentru omul acesta ca și el să fie mântuit, să se întoarcă la Dumnezeu.
În ce an s-a întâmplat aceasta?
Aceasta a fost în anul 1984. În acel an, securitatea a găsit o cale prin care au crezut că mă vor putea învinge. Am mobilizat toți salariații de la trustul de construcții, de la director general până la ultimul salaor, i-au mobilizat ca să mă descrie ei în felul lor cum sunt eu față de țara aceasta și m-au considerat că sunt un dușman de clasă al rânduirii socialiste. Asta în Ploiești. Într-o zi am fost chemat cu citații, am fost citat să mă prezint și au organizat să mă judece în fața opiniei publice. Și acolo, adunată mulțimea, doi ofițeri de la securitate, doi colonei, s-au instalat la o masă în fața opinie și cu conducerea, întreprinderea trustului și cu organizația de partid și de sindicat și cu toții acolo, pe mine m-au invitat să stau lângă ei, la prezidiu acolo, de teama că eu n-am să tac din gură, că ei știau că nu pot să tac și mi-au hotărât ca acolo să nu spun o vorbă. Aici, au spus ei, să știi că n-ai voie să deschizi gura. Și stând acolo cu ei, unul din acești doi colonei s-a ridicat și a început să mă înfățișeze în fața opiniei publice, să mă descrie într-un mod ca și cum eu sunt un dușman de clasă al rânduirii socialiste, un dușman de clasă al poporului. Mulți oameni mă cunoșteau, dar mă uitam la ei cum rămâneau îngroziți de acuzațiile care mi le aducea securitatea.
De ce anume vă acuzau? Ce spuneau despre dumneavoastră?
Păi spuneau că fac propagandă împotriva orânduirii socialiste, că deși am familie numeroase, nu văd de familie, călătoresc peste tot, ei oriunde merg, dau peste mine, mă întâlnesc în orice colț din țară și mă duc și spun versi uscate și vorbesc ceea ce este împotriva orânduirii socialiste. Și multe alte acuzații pe care le aduceau acolo și cuvinte urâte la adresa lui Dumnezeu, la adresa Scripturii, la credincioșilor, că numai niște proști pot să mai creadă așa ceva. Și cu lucrurile astea așa, am spăimântat opinia publică. Așa, mă uitam la ei cum sunt îngroziți și în timp ce el aducea multe acuzații din acestea, eu mă rugam Domnului și spuneam: Doamne, mi-au spus că aici n-am voie să deschid gura, dar te rog, lucrează Tu în așa fel, încât măcar două cuvinte să pot spune aici ca să nu rămână întunecată slava Ta. Și pe când mă rugam, colonelul care mă descria în felul ăsta acolo, deodată parcă i s-a încurcat limba în gură și n-a putut să mai spună nimica. Și a încetat cu acuzațiile care erau aduse până atunci, și se adresează secretarului de partid și spune: tovarăș și secretar, noi v-am făcut cunoscut activitatea lui pe care o are în afara serviciului, dumneavoastră îl cunoașteți și cunoașteți activitatea din, la serviciu, dar nu-i cunoașteți activit, nu i-ați cunoscut activitatea lui în afara serviciului. Acum noi v-am făcut cunoscut activitatea lui pe care n-ați cunoscut-o până acum și de acum vă rog să vă spuneți părerea și să vă puneți punctul de vedere. Și când a zis așa, secretarul de partid se ridică în picioare și spune: tovarășe colonel, socotesc că sunt în asentimentul opiniei publice, că înainte de a ne spune noi părerea și a ne pune punctul de vedere, am vrea să-i auzim părerea lui tovarășul Neamț. Parcă am simțit cum nu mai are loc inima în piept. Parcă mi-a crescut inima așa mare că nu mai avea loc în piept. Și n-am așteptat mult, am prins ocazia repede ca să nu se răzgândească și am început să spun. N-am să pot aduce explicația asupra tuturor acuzațiilor pe care mi s-a adus aici, dar dacă am posibilitatea asta, vreau doar câteva acuzații să le dovedesc aici că sunt neîntemeiate și neadevărate. De exemplu, am fost acuzat că eu merg prin toată țara și spun lucruri, fel de fel de lucruri, verzi și uscate s-au pronunțat, spune verzi și uscate. Aici vreau să spun că nu e adevărat. Eu nu mă duc unde merg, nu spun lucruri verzi și uscate. Iată ce spun eu. Și am scos bibliuța din buzunar și vă dau un exemplu ce spun eu. Și unde merg, iată ce spun eu. Aceasta este cartea care e recunoscută ca fiind cartea credincioșilor, a creștinilor din toată lumea. Și din țara noastră este recunoscută ca fiind cartea credincioșilor și pentru noi această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Și eu de aici spun, eu nu spun nimic de la mine, eu spun de aici ce spune Dumnezeu. Și iată ce spune Dumnezeu. Și deschid cartea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu. Pentru că ăsta, când aici am ajuns, și colonelul s-a ridicat în picioare și a strigat: auziți-l, domnule, auziți-l, domnule, ăsta a început să-l predice și aici. Și așa mi-a dat un har Domnul acolo și exact cum spune Domnul Iisus: nu voi veți vorbi. Și într-adevăr, n-aș fi avut cum să vorbesc eu. Dar Duhul a vorbit și a spus, am spus: tovarăș și colonel, suntem în fața opiniei publice, respectăm, suntem datori să respectăm opinia publică. Mi s-a cerut părerea și vă rog, respectăm opinia publică și dați-mi voie să îmi spun părerea. S-a făcut mic, negru, s-a așezat jos, că n-a avut ce să facă. Eram în fața opiniei publice. Opinia publică ceruse lucrul ăsta. Și am continuat acolo și așa cum spune cuvântul, că el poate să facă nespus mai mult decât cerem noi sau gândim noi. Eu am cerut Domnului măcar câteva cuvinte să spun ca să nu rămână întunecată slava lui. Însă Domnul a făcut mult mai mult, că mi-a dat harul ca acolo cu doi ofițeri de securitate și cu toată conducerea politică și administrativă și cu toți acolo să le predic Evanghelia. Alte acuzații care mi s-au adus a fost că spuneau ei: uite, îl vedeți pe ăsta? Ăsta, dacă ar avea o putere, ne-ar mânca pe noi de la securitate. Și atunci am spus, iată, încă o acuzație neadevărată. Eu care citesc această carte care este cuvântul lui Dumnezeu, în această carte Dumnezeu îmi spune că eu sunt dator să iubesc pe toți oamenii, să nu urăsc pe nimeni, nici pe cel care îmi face cel mai mare rău. Dumnezeu îmi spune că să-L iubesc. Așa că eu, care citesc și cunosc aceasta, ce spune Dumnezeu aici, nu citesc numai așa ca să fie citit, să rămână ca o poveste, ci eu caut să împlinesc tot ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune să iubesc pe toți oamenii. Și vreau să vă spun un lucru pe care dumneavoastră nu o să-l credeți, opinia publică. Și nu puteți să credeți. Și aveți dreptate să nu credeți. Dintre toți oamenii pe care eu îi iubesc, cei care acum sunt aici, eu vă spun că cel mai mult îi iubesc pe dânsii de la Securitate. Așa e că nu credeți? A, păi din necrezut asta. Ei, eu v-am spus de la început că e din necrezut. Dar vă rog, dați-mi voie să vă explic ceva. În această carte vorbește și ne spune că Domnul Iisus, care este Mântuitorul lumii astăzi, El va veni într-o zi ca judecător și va judeca pe oameni și va despărți pe oameni, pe unii de alții, așa cum desparte păstorul oile de crapări. Și va da pe unii la dreapta și pe alții la stânga lui. Și s-a făcut ca acest lucru care e în planul lui Dumnezeu, s-a făcut că s-a împlinit. Mi s-a arătat ca o vedenie, ca să înțeleagă toți, ca un vis. Mi s-a arătat că s-a împlinit. Și a venit Domnul Iisus, care acum e Mântuitor, a venit ca judecător. Și a despărțit pe oameni, pe unii de alții. Și a dat pe cei la dreapta, le-a spus, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și celorlalți de la stânga le-a zis, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Când mi s-a arătat că a venit această zi a judecății și când mă aflam, sigur, la dreapta, chemat să fiu la dreapta în împărăția lui Dumnezeu, acolo într-o fericire de nedescris, într-o lumină, într-o strălucire și o fericire, cum nu se poate explica în cuvinte. Și bucuria care o aveam acolo, nu se poate explica. Dar pe când mă bucuram cel mai mult acolo, s-a auzit un glas de undeva de departe. Și mi-am întors privirea în direcția de unde venea acel glas și când m-am uitat, am văzut o mână ridicată și cel care a ridicat mâna îmi spune, băi neamțule, băi, tu ești acolo, în fericire, te simți tare bine acolo, dar tu vezi unde sunt eu? Uite-te unde sunt eu, mă. Uite în ce chin sunt aici. Și eu sunt aici în chinul ăsta pentru că tu niciodată nu mi-ai spus mie de credința care o ai tu în Dumnezeu. Că dacă mi-ai fi spus, poate n-aș fi ajuns aici, dar iată unde sunt eu, în ce chin cumplit. Mă zbat eu aici pentru că tu nu mi-ai spus de credința care o ai tu în Dumnezeu, ca să fiu și eu acolo în fericire. Și atunci am spus, știți ce a însemnat asta pentru mine? Cât sunt de voinic, dacă cineva ar fi prăvălit o piatră de moară peste mine, nu m-ar fi zdrobit. Sigur, cu piatră de moară m-ar fi zdrobit, dar nu așa de tare cât m-a zdrobit scena asta. Când am văzut și am auzit glas de acolo și vina care mi se aducea că n-am spus niciodată. Sub această grea apăsare, din clipa aia, stam și mă gândeam cum să fac. Și mă rugam lui Dumnezeu, asta mi-a rămas, să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, adă Tu o posibilitate ca eu să pot spune tuturor, ca niciunul în ziua aceea să ajungă acolo și să mă condamne, să mă învinuiască că e acolo din cauza că eu nu i-am spus. Și m-am rugat lui Dumnezeu de atunci, mereu. Eu n-am putut să vă mobilizez pe dumneavoastră să vă aduc aici ca să vă vorbesc la toți. Eu n-am putut face asta. Dar dânșii de la securitate au putut-o face. V-a mobilizat pe toți aici și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, a adus ziua cu posibilitatea ca eu să spun tuturor de aici despre credința mea în Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre mântuirea pe care oricine o poate primi prin credință în Domnul Iisus. Dânșii au făcut asta. Acum dumneavoastră faceți ce vreți. Eu nu vă pot obliga, dar ceea ce vreau să vă spun, pentru mine a venit această ușurare, această bucurie, pentru că Dumnezeu a adus ziua aceasta ca eu să vă spun la toți, ca niciunul în ziua aceea să nu mă poată învinui că nu le-am spus de credința mea. Și asta au făcut-o dânsii. Ia spuneți dumneavoastră acum, se cade, se iubesc pe dânsii mai mult decât pe toți? Și șeful contabil de acolo zice, a, păi așa, da. Da, sigur că da, pentru că îi iubesc, pentru că iată, cel puțin pentru lucrul ăsta atât de minunat, că de acum sunt ușurat, faceți ce vreți, dar eu nu mai am nicio vină. Și nu va putea nimeni în ziua aceea să ridice mâna și să spună, sunt aici pentru că tu nu ne-ai spus. A lucrat Dumnezeu așa și pentru o minune, deși în dimineața aceea de la 7, cum am ajuns acolo, era o zi senină, un cer senin, albastru, strălucitor, așa, în dimineața aia. Și în timpul ăsta, în 2 ore și jumătate, cât m-a ținut acolo, s-a terminat, nu s-a luat nicio hotărâre, opinia publică n-a putut da niciun verdict, nimic, să mă condamne, decât ei, în fața opiniei publice, au spus, ca răzbunare, fii atent, de aici înainte n-ai voie să mai spui nimănui de Dumnezeu și n-ai voie să dai nimănui o Biblie. Semnează aici, asta nu pot să o fac, și n-am făcut-o, dar ei m-au amenințat că cu prima ocazie, când voi mai da o Biblie la cineva, sau voi mai spune la cineva de Dumnezeu, voi fi arestat. Nu trece mult timp, doar câteva săptămâni, și vine cineva la mine, la servici, și îmi spune, vă cheamă primul secretar, tovarășul Gheorghe Stan, primul secretar al județului Prahova. Vă cheamă să veniți până la el. Și vă roagă neapărat să veniți, că vrea să-i spuneți ceva de Dumnezeu. Și vrea să-i aduceți și o Biblie. Când am auzit invitația, mi-am adus aminte de amenințarea securității. Ah, zic, asta e capcană. Aici numai că securitatea vrea să mă prindă. Și unde? Tocmai la om mare, om de stat, la primul secretar a județului Prahova. Asta e capcana securității. Ce să caut eu acolo? Nu merg, am zis în mine. Dar o voce spunea, trebuie să mergi. E un om care vrea să audă de Dumnezeu și trebuie să mergi. Îi duce o Biblie, trebuie să mergi. Și o voce îmi spunea să nu merg, că e capcană, cealaltă voce, du-te, că trebuie să mergi. Și până la urmă a biruit. Vocea m-a convins că trebuie să merg. Și m-am dus în birou, aveam acolo un loc, un camuflaj acolo, unde mai în siguranță ca oriunde. În birou la servici, în biroul meu la servici, era mai în siguranță ca oriunde Biblie și literatura care o aveam acolo. Și am prins momentul când nu era nimeni, am încuiat ușa și am desfăcut acolo, am luat o Biblie și am plecat. Și m-am dus acasă, răspunzând la invitație, am intrat în casă și aflu de fapt ce s-a petrecut din ziua când eu am fost judecat de securitate în fața opiniei publice, ce s-a întâmplat de acolo până astăzi, până aici. Și ce am aflat? Am aflat că fostul prim secretar, imediat după ce eu am fost judecat, a fost dus cu salvarea de urgență la București. La spital, la doctor, l-au deschis, l-au închis la loc și l-a dat acasă. El nu știa. Nu i s-a spus lui, familiei, ei nu știau la început nimic. Pe urmă, familiei i s-a spus. Are cancer la plămâni și nu va mai trăi. Dar să nu-i spuneți lui. Dacă îi spuneți lui, cu cât îi spuneți mai repede, cu atât moare mai repede. Dacă vreți să mai trăiască, să nu-i spuneți. Și familia care știa și îndurerată, că știa ce urmează, căutau ca nu cumva, printr-un gest, printr-o vorbă, ceva, să spună ceva care să-i dea de bănuit lui. El, un om înțelept, știa, deși doctorii nu spuneau atunci ce se întâmplă, dar știa că dacă te-a deschis, mai ăla are ceva grav, ai cancer. El știa asta, dar el credea că familia nu știe. Și el se purta cu familia cu grijă asta mare, familia față de el, și era un chin acolo la ei în casă. Și omul ăsta, în durerile lui care era acolo, și-a adus aminte de predica de securitatea în fața opiniei publice acolo. Și a trimis să mă cheme să-i spun ceva de Dumnezeu. Asta a fost marea bucurie, că în încercarea aia, care nu a fost ușoară, nu e ușor să fii chemat și anchetat de securitate și amenințat, cine a mai avut de-a face cu ei își dă seama ce se întâmplă în situația asta, cât e de greu. Și prin încercarea asta grea a venit de acum, a sclipit și bucuria. Și m-am dus la el, nu m-am dus așa să intru așa direct, să-i spun eu. Am vrut întâi să sondez, să văd ce spune el, să văd pulsul. Și el zice, spune atâtea lucruri în concluzie că pentru el viața asta nu-i mai este de niciun folos. Păi, domnul Stan, dar de ce spuneți așa? Ia uitați-vă pe peretele ăla acolo. Acolo era o bucată de catifea și pe ea agățat acolo multe insignii, decorații, medale, fel de fel de colorit. Și avea un geam mare acolo și tocmai atunci soarele de amiază bătea tocmai în peretele ăla cu insigniile astea și decorațiile acolo. Fel de fel de colorituri era acolo. Sclipea în razele soarelor ceva foarte minunat așa. Și spun lui, nu stă. Dacă vă uitați acolo, că doar acolo ceea ce se vede acolo reprezintă strădania, munca unui om, de o viață. Alea oricum nu s-au putut lua așa. S-a depus o muncă acolo. Și când vă uitați acolo și vedeți rezultatele alea, nu vă satisface? De niciun folos. A făcut mâna așa, de niciun folos. Nu-mi sunt alea. Atunci s-a deschis ușa. Domnul Stan, dacă nici alea nu vă sunt de niciun folos, eu am pentru noastră ceva care să vă fie de mare folos. Și pentru viața aceasta, așa cum este ea, dar în mod deosebit pentru viața veșnică. Și am început să-i propovăduiesc pe Domnul Iisus, credința în Domnul Iisus, și soția lui stătea și ea pe marginea patului unde stătea el întins, ca bolnav, ea stătea pe marginea patului, așa, mai mult pe picioare stătea decât pe pat, numai pe, se rezema de pat, așa, și stătea și asculta, și a ascultat Evanghelia și Domnul Stan spune, bine, și eu ce trebuie să fac? După ce am spus ce a făcut Domnul Iisus, eu ce trebuie să fac? Ceea ce trebuie să faci este să recunoști. Așa cum am spus despre cei doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Domnul Iisus, unul din ei a recunoscut că este păcătos, l-a înfruntat pe tovarășul lui și a recunoscut că pentru ei este drept să primească răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, spun ei, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Exact asta trebuie să faci, să recunoști că ești un păcătos în fața Domnului, să crezi că Domnul Iisus a murit pentru cei păcătoși, deci a murit pentru tine ta și poate să-ți dea iertarea lui, să-l rogi ca el să aibă milă, să se îndure, să te ierte, să-ți mântuiască sufletul, ca să fii fericit dincolo în veșnicie, chiar dacă viața aici pe pământ se termină, să fii fericit pentru toată veșnicia. Și s-a dat jos din pat, soția lui a zis și eu vreau, și a îngenunchiat, și am îngenunchiat împreună acolo, și omul ăsta l-a primit pe Domnul Iisus și soția lui. L-a primit pe Domnul Iisus. Eu eram justificat acum că s-a făcut ora 12 și de la 12 la 1 aveam pauză de masă. Eram în pauză. Dar, ca și la Pavel, vorbirea s-a lungit până după miezul nopții. S-a lungit vorbirea și a trecut și pauză și dincolo de pauză și toate. S-a dus timp, dar m-a ocrotit Dumnezeu. Că atunci ar fi avut motiv că în timpul serviciului să fac propagandă religioasă, să fac asta în timpul serviciului și tocmai la cine, atunci dacă le-ar fi dat voie Domnul, pe drept mă arestau și mă condamnau. Dar n-a îngăduit Domnul. Până după amiază, când au ieșit oamenii de la serviciu, o fiică a domnului Stan vine de la servici și cum era departe poarta, s-auzea că eu cântam în bucuria pe care o avea acum și domnul Stan și soția lui, fratele Stan acum, și cântam: de când Domnul m-a găsit, inima mi s-a albit, sufletul meu a scăpat de o mulțime de păcat, prin scump sângele vărsat, inima mea a scăpat de păcatul cel scârbos, m-a spălat Domnul Hristos. Și cântau și ei cu mine. Și vine fiica lor, se vedea pe geam, s-a oprit în poartă și a stat puțin și după aia, repede, îngrozită, vine, deschide ușa, speriată, zice: băi, ce tare m-am speriat, zice, am crezut că tăticul a murit și a venit popa și cântă acum. Că de acum deja cântă popa, că a murit tăticul. Și el de acolo zice: n-a murit, am înviat. Și povestește el, uite cum s-a întâmplat, uite așa, 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 și îi spune, și fiică să zice: păi da, și eu vreau, dacă așa s-a întâmplat, și eu vreau să primesc pe Domnul Iisus. Și i-am vorbit și ei, i-am pus pe genunchi, l-a primit și ea pe Domnul Iisus. Bucurie mare, ți-a dus groaza cancerului și a morții și totul s-a dus, am mii bucuria în casa lor. Seara târziu, spre miezul nopții, primesc un telefon. Fiica lui zice: frate Neamțu, acum la 11 a venit soțul de la servici și când a văzut în casa noastră bucurie, așa, și că toți eram, nu dormea nimeni, plin de bucurie, dar ce e aici? Ce s-a întâmplat? Și am povestit ce s-a întâmplat. Și el a zis: păi da, și eu vreau. Cum? Ce se facă? Și eu vreau. Și zice: frate Neamțu, ce-ați făcut dumneavoastră cu mine, așa am făcut eu cu el. I-am spus de Domnul Iisus, l-am pus genunchi jos și Gigi l-a primit și el pe Domnul Iisus. Și o bucurie în casa noastră acum. Ei, acum datoria, o știam de acum că trebuie să s-a născut pruncul, dar după ce pruncul se naște are nevoie de îngrijire. De acum trebuie îngrijire, că dacă pruncul se naște și-l lasă, așa moare. Și în fiecare zi mergeam și-l vizitam. Deși durerile provocate de cancer erau așa de mari că morfina nu-și mai făcea efectul, atâta timp cât mergeam la omul ăsta seara după program și stăteam și până după miezul nopții cu el, pentru că ceea ce se întâmpla acolo mă obliga să stau cu el. venea asistenta să-i facă injecția, morfina, și cât eram eu acolo, zice, nu, cât e fratele neamțul aici, n-am nevoie de injecție. Cât el este aici, nu mă doare absolut deloc. După ce plecați de aici, zice, mă ia niște dureri de morfina, nu-și face efectul. Și atunci mă simțeam obligat ca omul ăsta să nu mai simtă dureri, să stau acolo. Și stăteam acolo, ziua lucram, noaptea stăteam pe miezul nopții, uneori luam și copii cu mine să facă bucurie acolo, cântau copii o cântare, spuneau o poezie și așa, și era bucurie pentru el. Și mergeam, îl vizitam și m-am ocupat de el. El era rana în spate, nu se închidea, nu s-a vindecat rana în spate. Și eu am socotit eu după mintea omenească, vine cu un om cu judecată, poate să judecă, așa judecă omul, cu judecata lui. În mintea lui așa judecă omul. Am zis, dacă omul ăsta e în situația asta, cu rană deschisă în spate, socoteam că nu trebuie să-i vorbesc nimic despre botez. Și m-am hotărât în sinea mea, primul om în viața mea care am propăvăduit Evanghelia și l-a primit pe Domnul Iisus, primul om căruia nu i-a mărturisit botezul. În moartea Domnului Iisus, în groparea, în moartea Domnului Iisus. Am zis, am socotit ăsta ca și tălharul, poate să meargă în cer și fără botez, am zis eu. Dar planul lui Dumnezeu n-a fost așa. Omul ăsta a citit Biblia toată și acum pentru a doua oară citea Noul Testament. Și îl găsesc într-o zi, în durerile alea mari, atât de desnădăjduit, atât de abătut, și îl întreb, frate Stan, dar de ce? Dacă Domnul Iisus, care a avut milă, te-a iertat, ți-a iertat toate păcatele, te-a mântuit, te-a pregătit un loc ca să mergi în cer, în fericire, dacă Domnul Iisus ar vrea să te scutească de durerile astea mari, să te ia la El în cer unde nu mai sunt dureri, ești gata? Nu sunt gata. Exact cu aceeași hotărâre care a zis atunci, de niciun folos nu mai mie nimica, acum tot așa, cu hotărârea aia, a zis, nu sunt gata. A trecut prin mine un fior din cap până în tălpi. Toată munca, toată strădania, toate nopțele pierdute sunt. Omul ăsta, că dacă el, personal, el, mărturisește că nu e gata, păi nu poate nimeni să schimbe. Nu e gata, asta e hot. El știe cel mai bine. Și am zis, Doamne, după atâta trud, omul ăsta să fie pierdut. Frate Stan, dar de ce spui așa? De ce? Hai să-ți arăt de ce. Și întinde mâna, ia Biblia care am dat-o. Dacă până atunci eu deschideam Biblia și îi vorbeam eu, citeam eu din Biblie lui, de data asta s-a schimbat rolurile. De acum îmi predică el mie. Și avea notițe peste tot în Noul Testament, peste tot unde se vorbește despre botez. De ce nu sunt gata? Iată ce spune aici. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Aștia vor fi mântuiți. Cine va crede și se va boteza? E, uite aici, faptele. 2. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul 5 sau 2 sau aproape 3.000. Ia uite aici la sutașul Corneliu, ia uite aici la famenul etiopean, ia uite aici. Și peste tot, unde erau învățătura despre botez și cum se face botezul, el avea însemnările lui pusă hârtiuțe acolo și mi-a citit toate astea. Și după ce citește astea, zice, mai presus de toate, ce bun predicator a ajuns, după toate astea, iată ce spune aici. Însuși Domnul Iisus vine la Ioan ca să fie botezat și Ioan nu vrea să-l boteze. Și iată ce spune Domnul Iisus. Trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Păi cum să fiu eu gata să merg
la un Iisus botezat, cum să fiu gata să merg acolo în locul ăla unde toți merg botezați și eu nebotezat? Doamne, fă ca orice predică să pătrundă așa cum a pătruns la mine predica lui ăsta, cum a pătruns în mine predica lui. M-a pătruns din cap până în talpi. Frate Stan, s-a dus conceptul meu că are rană în spate, că nu știu ce. Frate Stan, păi dorești lucrul ăsta? Dar cum să nu-l doresc? Sigur că-l doresc, ca să fiu gata. Dar cum? Doar eu, cum sunt eu în situația mea, eu nu pot să merg la biserică? Cum să mă duc eu la biserică? Cum să fiu botezat acolo? Cum? Cine să mă boteze? Cum să facă? Frate, asta nu sunt probleme. Ia uite, ai, baia lui era aproape cât camera asta. Acolo e baia, apă caldă la orice oră. Cum? Dar se poate? Dar sigur, numai dacă vrei. Păi eu vreau. Soția lui, dar și eu vreau. Dă drumul la apă. Dă drumul la apă, în cadă, am mai dat telefon la alții așa care am știut eu să vină și am venit acolo și am făcut botez. L-am botezat pe el, soția lui, și după botez am spus aducă puțin vin, pâine era, și după botez am făcut cina. Atâta bucurie ce a fost acolo în ziua aia, încât după ce s-a terminat și s-a luat cina, vine la rugăciune și începe el și se roagă și mulțumește lui Dumnezeu pentru că i-a îngăduit să facă lucrul ăsta și acum spune: Doamne, îți mulțumesc, acum sunt gata. Cum hotărăști tu? Dacă tu hotărăști ca să mai trăiesc, pe în câte zile mai hotărăști tu, eu sunt gata să trăiesc cu tine. Dar dacă tu vrei, vin la tine, sunt gata, Doamne. Poți să mă iei dacă tu vrei să mă iei la tine. Ăsta a fost rezultatul pentru care Dumnezeu a îngăduit ca să trec prin acele amenințări și prin acea judecată în fața opiniei publice. Și omul ăsta, sigur că cancerul și-a continuat mai departe și efectul, și a trebuit să moară, să plece la Domnul. A dorit așa de mult. S-a spus familiei, care erau necredincioși, că el vrea să fie înmormântat cu credincioșii, cu pocăiții. Și-a dat în scris lucrul ăsta. Familia toată știa, dar totuși erau pregătiți cu lumânarea, ca să-i aprinde lumânarea când moare. Și el se ruga la Dumnezeu: Doamne, erau cu schimbul, făceau și îl supravegheau și ziua și noaptea, acum că era rău. Și el a observat că au lumânare acolo, deși a spus să nu le aprindă, să nu-i aprinde lumânare și astea, dar știa că el nu mai poate să facă nimica dacă moare și îi fac ce vor ei. Și s-a rugat la Dumnezeu ca: Doamne, fă, ia-mă la tine când ei nu știu, când ei dorm. Și într-o sâmbătă noapte, spre duminică dimineață, s-a liniștit, nu mai se văita de acum, o liniște de plin așa, și cine îl supraveghea a prins prilejul să pună capul jos puțin să doarmă. Și a dormit. Și în timpul ăla, el a plecat la Domnul. Senin, plin de fericire așa, a plecat la Domnul. Dimineața îmi dă telefon, duminică dimineață, dă familia telefon să vin că a murit. Și m-am dus, m-am ocupat de tot ceea ce trebuie acolo și i-am ajutat cu toate acolo, așa cum erau, și pregătit tot în sicriu, pe masă, și după ce a fost gata, au început să vină. Și avea rudele toți oameni sus puși. Dacă el a fost prim secretar, avea pe toți pe sus, de la securitate au venit. Și Au rămas ei așa, dar au discutat între ei acolo și după ce s-a rezolvat toate acolo, m-am dus acasă, îmi dă un telefon, mă cheamă și să-mi spună, să-mi pună în față că eu n-am să pot face ceea ce vreau eu acolo. Și foloseau ei cuvântul ăsta, să nu încercați să luptați. Să nu cumva să încercați să luptați cu noi, că n-aveți câștig de cauză, să știți. Să nu încercați să luptați. Când au zis așa, și tot am ceduat că să nu lupt cu ei, zic, îmi dați voie și mie să spun ceva. Da. Ca să mă cunoașteți cine sunt, eu vreau să vă spun că eu sunt omul care luptă. Sunt un luptător. Pau, sărit în sus, că da, n-aveți nicio șansă să luptați cu noi. Când... Dom'le, dați-mi voie să vă spun. Eu sunt omul care luptă. Dar lăsați-mă să spun până la capăt. Eu lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt. Eu lupt, dar ca unul care știu să lovesc ținta. Cu privire la fratele Stan, el e fratele meu. Cu privire la fratele Stan, eu am luptat și n-am lovit cu pumnul în vânt. Am atins ținta. El este fratele meu, a plecat la Domnul și acolo sus în cer, eu cu el ne vom întâlni și vom fi împreună. Dumneavoastră, dacă nu vă pocăiți, uitați-vă bine la el, că îl mai vedeți acum. Că dacă nu vă pocăiți, nu o să-l mai vedeți niciodată. Și s-au bucurat că au socotit că eu am cedat. De acum, gata, am terminat lupta, nu mai am lupt, că de acum fac ei ce vor, liniștiți. Și am văzut așa plin de bucurie. Dar zic, măi, să plec eu acasă, să-i las așa, cu satisfacția asta? Și zic, dar eu vreau să vă mai spun ceva. Zic, uite, ceea ce vreau să vă spun eu este un adevăr care este cunoscut în toată lumea și nu numai la oameni civilizați, la păgâni. Un om, și fiecare om are multe dorințe în viața lui, orice om, dar nu toate dorințele îi se pot împlini. Dar pentru orice om este o dorință care, indiferent ce ar fi, aia fiecare caută să o împlinească. Și aceea este, așa cum o numesc oamenii, ultima dorință. Sau a lăsat cu limbă de moarte. Ultima dorință și păgânii caută să o împlinească. Noastră știți dorința lui și nu vreți să o împliniți. E treaba dumneavoastră. Noastră hotărâți. Dar ce vreau să vă spun este că și la păgâni ultima dorință toți caută să o împlinească. Și dacă nu o împliniți acum, este că conștiința vă e încărcată, acoperită și nu o respectați, nu-i respectați ultima dorință. Dar vreau să vă spun că pentru asta va veni o zi cu o împrejurare grea, când vă veți întreba oare de ce a venit asta peste noi. Și atunci cugetul va fi luminat și vă veți întreba, oare nu pentru asta, nu pentru aia, ni se întâmplă nouă asta? Și chiar dacă atunci ați vrea să mai reparați asta, nu mai se poate. Și veți suferi țin pentru totdeauna, că n-ați vrut să împliniți o dorință care era ultima dorință a lui. Și am plecat. N-am mai rămas în bucuria aia. Ajung acasă și nu trece mult și mă sună la telefon să vin până acolo. Și mă duc și în cele câteva ceasuri ce a fost acolo, cu băuturi acolo, alcoolice, cu coniacurile lor și cu toți care au venit și cu fumuri de țigară ce era acolo, deși o cameră atât de frumoasă acolo și a făcut din ea o tavernă, era acolo o nenorocire ce era acolo. Fața lui care strălucea așa, i s-a schimbat și fața lui, ca mort în condițiile alea acolo. Și când m-a chemat, îmi spune, zice, uite ce ne-am gândit noi și ne-am sfătuit aici, azi e duminică, toți sunt liberi, nu-i la servici, n-are de unde să afle astăzi că el a murit, Și ne-am gândit să vă rugăm să veniți, să luați credincioșii dumneavoastră, să veniți să țineți o slujbă aici acasă, că nu o să afle, securitatea nu o să afle. La prima vedere s-ar fi părut că e o ofertă bună, un prilej bun să mergi să le vestești Evanghelia, mă. Dar, cunoscându-le scopul, cum deja scopul lor era să acopere mai mult conștiința, le-am spus, așa ceva nu se poate. De ce? Pentru că cuvântul Dumnezeu spune așa, nu poate sta la un loc lumina cu întunericul. Nu poate sta la un loc. Așa că, chiar dacă vă supărați, dar lucrul ăsta nu-l pot face. Și i-am lăsat așa. Și au făcut o mormântare. Dar a fost o mormântare nici cu popi, nici cu comuniști. A fost o mormântare așa, de nimic așa. Cu niciun ritual, cu nimic. A dus așa, la groapă și l-a îngropat așa. Nu? De acum trebuie să plătesc prețul. I-am lăsat eu pe ei în starea aia, dar acum agitați, mă cheamă și îmi spune, zice, uite ce este. Să știi că ceea ce ai făcut nu ți-o putem ierta. Tu l-ai determinat pe el să trădeze partidul. El a murit, l-am îngropat numai. Dar tu ești cel care l-ai determinat să trădeze partidul. Pentru el nu mai e nimic. Dar pentru noi ne-ai pus viitorul nostru în primejdie. Pâinea noastră este în primejdie. Pentru că de acum partidul nu o să mai aibă încredere nici în noi. Să știi că până aici ți-a fost. Era asta în 84 și în 80, la sfârșitul 84 și în 85, pe 1 iulie, m-au arestat și m-au băgat în temniță, în celulele securității, de unde au zis ei, de aici nici Dumnezeu în care crezi tu nu te mai scoate. Aici îți vor putrezi oasele. Așa când vorbești sau când asculți lucrurile astea, e cum e. Dar când m-au luat și când m-au băgat în celula aia și am văzut condițiile de acolo și le-am simțit. Și când au trântit ușa aia de fier acolo și au tras zăvoarele și în întunericul ăla și în locul ăla îngrozitor, amenințarea, cuvintele astea de amenințare n-au fost așa doar cuvinte. Au fost care au apăsat, care au zdruncinat, care dacă nu era harul Domnului, aș fi strigat imediat, dați să semnez, renunț la orice, nu mă dați în drumul de aici. Dar a fost harul Domnului care m-a întărit și m-a ajutat să port luptele Domnului și să, așa cum spunea Domnul Iisus, Duhul este plin de râvnă, dar carne neputincioasă. Când ajunge carne acolo, în condițiile alea, se vede toată neputința ei. Dar dau slavă Domnului că El a fost cu mine. El m-a întărit. El nu m-a lăsat. Și tot ce a continuat după aceea, de acolo aproape 2 ani de zile, zi de zi, tortură, chin, dureri, amenințări și gata, gata, de multe ori aproape să le văd împlinită amenințarea lor că acolo îmi vor putrezi oasele. Dar iată că nu este așa și dau slavă Domnului că astăzi mă pot bucura că prin încercările care am trecut, El m-a întărit, El m-a ajutat și El mă întărește și astăzi ca să îi pot fi un martor credincios Lui.